Mă bucur din toată inima, eu sunt cu dumneavoastră astăzi. Aș dori să citesc două versete de la pagina 729 din Sfânta Scriptură. Aici se află cartea lui Isaia, capitolul 58. Voi cita versetul 13 și 14. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, căci gura Domnului a vorbit. Aceste două versete din cartea lui Isaia au înflăcărat de-a lungul istoriei, prieteni dragi, au înflăcărat multe inimi. Aceste versete au schimbat multe destine. Aceste cuvinte ale profetului, care sunt de fapt cuvintele Domnului, au făcut să se schimbe planuri și strategii de viață și au făcut chiar să se nască războaie. Mii și mii de oameni au ales să moară influențați de aceste versete și n-a existat niciun secol în istoria acestei lumi, în special de la Domnul Hristos încoace, n-a existat niciun secol când oameni de condiție morală superioară, oameni ce erau gata să rămână la principii și la dreptate cu riscul vieții, s-au lăsat modelați de aceste cuvinte, având putere să renunțe la tot ce era mai valoros în lumea aceasta. La ultimul seminar pe care l-am prezentat, am arătat că după acea perioadă întunecată, numită perioada boscorodirii, o perioadă despre care nu prea se vorbește în istoria noastră, dar ea a existat. Și chiar dacă nu vorbim și nu ținem conferințe despre această perioadă, chiar dacă o ascundem undeva printre documentele îngălbenite ale arhivelor, au rămas urmele acestor timpuri gravate în morala poporului nostru, în sensibilitatea lui pentru justețe și dreptate. Și aceste urme uneori ne împiedică să privim frumos și cu demnitate în sus. Dar ce a făcut Dumnezeu? Și cum a intervenit El în istoria poporului nostru român ca să aducă lumină în acea perioadă a boscorodirii? Cum a reușit și cum a încercat să redea iarăși demnitatea credinței acestui popor? Am arătat că Dumnezeu s-a folosit cu înțelepciune de condițiile istorice, de condițiile sociale, s-a folosit chiar de acel grad de cultură sub nivelul așteptărilor noastre, s-a folosit de orice ca să-i pună pe oameni față în față cu Evanghelia și ei să facă alegerea înțeleaptă. S-a folosit de dominația otomană ca să creeze acel cadru de libertate. Și aminteam atunci că într-o perioadă de convulsie socială teribilă, atât în apus cât și în răsărit, Dumnezeu a făcut ca aici, pe teritoriul nostru românesc, să existe liniște și pace și libertate religioasă. Ca protestanții din apus, sabatarienii din răsărit, să găsească refugiu și odată cu cu salvarea vieților lor, să aducă și mesajul adevărurilor pe care ei le trăiau și pentru care erau gata să-și jertfească viața. Am arătat atunci că românii n-au făcut alegerea cea mai înțeleaptă, că s-au atașat celor care l-au ucis pe Chiril Lucaris. Chiril Lucaris, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, care a dorit din toată inima să aducă o reformă și în biserica răsăriteană, care a purtat discuții serioase, atât cu domnii din țara românească, din Moldova, cât și cu cei din Transilvania, cu care s-a înțeles mai bine, pentru că aceștia aderaseră la reformă, și au tipărit cărți, au dat decrete de libertate, au creat condiții speciale ca românii să învețe carte, să poată să citească Scriptura în limba lor, în limba poporului. Îmi pare rău când trebuie să spun aceste constatări istorice, că cei mai mulți dintre români au întors spatele. De fapt, ei nu l-au primit pe Iisus în viața lor așa cum l-a respins și tânărul bogat. Ei au dorit să se bucure de un climat religios. Lor le plăcea să li se vorbească despre Dumnezeu, dar au respins prietenia cu Iisus. N-au dorit ca Mesia, cel ce urmează să vină a doua oară, să devină stăpânul și domnul vieții lor. Nu l-au vrut pe Iisus, au vrut doar religia lui. Și spuneam atunci, în final, că nu toți au făcut alegerea aceasta. Și astăzi am să amintesc înaintea dumneavoastră, cu siguranță că cei mai mulți cunoașteți aceste lucruri, am să amintesc că a existat, ca urmare acestor eforturi ale lui Dumnezeu, au existat oameni care, ca și noi, și-au închinat atunci viața lui Dumnezeu în lumina pe care au cunoscut-o ei. Sigur, nu trebuie să-i comparăm cu ceea ce înțelegem noi astăzi, credința lui Iisus, pentru că nici nu au avut lumina noastră. Dar, pentru vremea lor, lumina pe care au avut-o și atitudinea pe care au luat-o, de fapt, atitudinea lor a însemnat un act de mare curaj. Așa se face că în preajma anilor 1588, în Transilvania, existau deja biserici protestante puternice. Acestea fuseseră favorizate, spuneam, și de o libertate religioasă fără precedent în Europa acelor timpuri. De exemplu, în 1568, între 6 și 13 ianuarie, Dieta din Turda a dat o lege care până și astăzi sună extrem de interesant. Să vă citez o parte din ea. Predicatorii să propovăduiască Evanghelia pretutindeni, să citesc din textul legii, fiecare după credința lui, și obștea dacă îl vrea bine, dacă nu, nimeni să nu-l oblige, căci ar turbura liniștea sufletului său, dar să țină predicatorul a cărui învățătură îi place. Și pentru aceasta nimeni dintre slujbașii țării să nu încerce a vătăma pe predicator, nimeni să nu fie ocărât pentru religia lui, așa că, cum am hotărât în constituțiile precedente, nu îi se permite nimănui ca pentru o învățătură să amenințe pe cineva cu privarea de libertate sau funcție, căci credința este darul lui Dumnezeu ce vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Textul acesta, atât de limpede și de explicit, aproape că nu apare nici în cele mai umaniste legi ale vremurilor noastre. Acesta era climatul de libertate despre care vorbeam mai înainte. În perioada aceasta și Transilvania se afla sub protectorat otoman. Dar Dumnezeu a deschis aceste posibilități ca să se dezvolte și în Transilvania reforma, fie pe cale reformată sau calvină, apoi au apărut și unitarienii. Așa se face că un magnat secui, spun magnat pentru că era un om foarte bogat, cu numele de Andra și Iogi, datorită condițiilor sociale, datorită acestei libertăți, datorită viziunii pe care o da și legea țării din vremea aceea și interesul și animația pe care o provocase reforma în întreaga Europa apusiană, s-a apucat să studieze mai serios Sfânta Scriptură. Și studiind Sfânta Scriptură, a înțeles marele adevăr pe care îl aducea reforma, dar a văzut că în Sfânta Scriptură se spun mult mai multe lucruri care ar trebui respectate și păzite de către cineva care dorește să fie cu adevărat credincios lui Dumnezeu. Așa a ajuns să înțeleagă că ziua de odihnă pe care Dumnezeu a stabilit-o prin lege de neschimbat este ziua a șaptea săptămânii. De asemenea, a înțeles că omul trebuie să facă niște reforme serioase și în ce privește dieta lui și în ce privește băutura și în ce privește comportamentul, în ce privește standardele de viață, chiar etica religioasă pe care o exprima în societate trebuia să fie diferită. Și așa că acest secui a început să studieze în mod serios și apoi să vorbească cu ceilalți credincioși de pe întinsele lui teritorii, cât și cu prietenii lui. Și s-a produs o adevărată mișcare. Ei, foarte mulți au fost animați de noua învățătură a lui Andrașii. Și curând s-a ajuns să se întemeieze o grupare religioasă independentă numită Gruparea Sabatariană. La început ei s-au desprins din Biserica Unitariană. Cronicarul Francis Noghi Szabo, contemporan cu Andrașii, scria următoarele în cronica sa cu privire la noua confesiune. Citez: după cât îmi amintesc, pe la anul 1588, religia unitariană s-a scindat la Erzsébet, un sat din comitatul Odorheilor. Acolo locuia un moșier cu numele Andra și Gioci, care citind Biblia a descoperit sabatul și a întemeiat religia sabatarienilor. Adevărul s-a răspândit repede în cele peste 72 de localități de pe domeniul său. De asemenea, bărbatul de stat și scriitorul Mihail Cogălnicianu amintește în lucrarea sa Letopisețele Moldaviei următoarele: ungurii nu țin toți o lege, transilvanenii spune aici, ci sunt 4 sau 5. Unora dintre ei li se spune sâmbătași, care țin sâmbăta precum evreii. Aceeași informație o găsim și la cronicarul Grigore Ureche, care și el vorbește despre sâmbătași, da, care țin ziua sâmbetei după legea celor 10 porunci. Am căutat să văd cam ce credeau acești creștini independenți. Mie mi se pare foarte important să cunoaștem aceste lucruri, deoarece, pe de o parte, ar trebui să înțelegem că istoria adevărurilor pentru care noi jertfim viața noastră și suntem gata să facem orice fel de sacrificiu au înflăcărat inimile multor oameni, dar și chiar ale înaintașilor noștri, ale strămoșilor noștri, pe exact pe teritoriul unde locuim și noi astăzi. Din scrierile rămase de la ei, este adevărat foarte puțin, deoarece cele mai multe au fost distruse în timpul celor 7 valuri de persecuție, din scrierile acestea, care se mai găsesc destul de rar în arhivele din Târgu Mureș, Cluj și Sibiu. Cele mai multe sunt scrise în limba săsească sau maghiară. Descoperim câteva din crezurile lor de fond. Mai întâi, am spus că ei s-au desprins din mișcarea unitariană și mișcarea unitariană este o mișcare antitrinitaristă. Unitarienii nu cred că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, așa cum credem noi, ci ei cred că este cel mai mare credincios al lui Dumnezeu, care a primit sarcini speciale de la Domnul. Sabatarienii, după ce s-au întărit ca mișcare și au schimbat multe din concepțiile lor unitariene, credeau că cei drepți și cei nelegiuiți vor primi o răsplată dreaptă conform vieții lor. Credeau în viață veșnică pe care o numeau sabatul viitor sau sabatul veșnic, sabatul de pe urmă. Afirmau că legea morală dată pe Sinai este veșnică și neschimbătoare. Ei au combătut hotărârile sinodului al VI-lea și al VII-lea, și anume cultul icoanelor, al moaștelor, cultul Mariei, al sfinților. De asemenea, ei combăteau tot ce a fost împrumutat de Biserica creștină din ritualul de la templu al vechiului sanctuar. Recunoșteau legea sanitară și se abțineau de la mâncarea cărnurilor necurate. Credeau că vor fi două învieri. Prima înviere va fi la revenirea Domnului și a doua după cei 1000 de ani. Administrau botezul adulților, morala lor era foarte severă și toată purtarea lor exterioară era plină de evlavie și creștinism. Iată o strofă dintr-o cântare a sabatarienilor. Noi ținem sabatul cel sfânt ca și creștinii de demult, ca și cei din vremi îndepărtate sărbăm sabatul cu scumpătate. Să nu-l schimbăm cu ziua întâi în care mântuire noi. Sărbăm sabatul cu ardoare, că-i zi de sfântă sărbătoare. În Enciclopedia Română a lui Daicoviciu se pot citi următoarele cu privire la sabatarieni. Sabatarienii sunt o sectă religioasă apărută în secolul al XVI-lea în Boemia și Transilvania. Ei credeau în apropiata revenire a lui Hristos și începutul Imperiului de 1000 de ani. Sabatarienii serbează sabatul jidovesc. Astea spun cronicele și sigur sunt mult mai multe dovezi istorice, am ales doar câteva și cele care sunt mai ușor de ținut minte. Mișcarea sabatariană a prins repede rădăcini printre persoanele culte. Îl amintesc aici pe ilustru poet al curții Transilvane, Bogatifaze Caș Micloș, care este și autorul faimoaselor imnuri sabatariene. Desigur că mișcarea a prins o parte dintre nobilimea Transilvaniei a celor vremuri. Principii ai Transilvaniei au aderat mișcării și au fost alături de credincioșii de-a lungul istoriei acestei mișcări. La început, mișcarea a fost condusă, așa cum spuneam, de Andra și Iogi. În ciuda averii sale considerabile, el a avut o viață zbuciumată. A trecut prin încercări foarte grele. După aderarea la aceste învățături biblice, a pierdut din influența și imaginea pe care o avea la curtea Transilvaniei. Și ca în cele din urmă, i-a murit soția destul de tânără, apoi cei 3 fii ai săi au murit pe rând unul după altul, rămânând singur și bolnav. Singura mânghiere pe care a avut-o în perioada aceasta a fost pedagogul copiilor lui, pe nume de Peci Simon. În el a găsit un ajutor de preț și anume s-a ocupat de el, de perfecționarea sa intelectuală. Cu ajutorul lui Sigismund Bathory l-a trimis să studieze în străinătate, 10 ani l-a trimis să studieze în străinătate. Aș vrea să amintesc un lucru pentru că vom apela la el mai târziu și anume acest tânăr studios a petrecut primul an de studii la București, la curtea voievodului Mihai Viteazu, unde, cu siguranță că a avut prietenie apropiată cu cel ce avea să ajungă peste câțiva ani domnitorul țării românești, Mihai Voievod Viteazul. A călătorit 10 ani prin marile capitale cunoscute capitale culturale la vremea aceea. După 10 ani de studii s-a întors în Transilvania ca unul dintre cei mai învățați oameni pe care îi avea atunci țara. Experiența și cunoștințele sale i-au înlesnit cariera diplomatică și a fost de 3 ori, sub 3 domnitori, a fost cancelar al Transilvaniei. Era un filolog de excepție, vorbea curent 14 limbi și avea o înaltă cultură diplomatică. Când Peci s-a întors din călătoria sa de studiu, Andraș era pe moarte. La 3 ore după întoarcerea lui, Andraș a murit. 3 ore au mai trăit împreună. În timp ce se afla în studii, l-a înfiat și astfel el a rămas să conducă mai departe cultul sabatarian din Transilvania. Și pentru o perioadă destul de lungă de timp, el a fost conducătorul acestei biserici. Spuneam, 7 valuri de persecuție cruntă au trecut peste sabatarieni cu scopul de a inimici. Însă Dumnezeu avea alte planuri cu acești oameni. Totdeauna a intervenit într-un chip miraculos pentru ei, așa cum știe El să o facă pentru toți cei care îi sunt credincioși și îi cer ajutorul. Primul val de persecuție a fost provocat de legea lui Sigismund Bathory în 1595. Cel din tâi act de persecuție s-a produs pe vremea lui Bathory, care era un catolic intolerant și era cunoscut pentru ușurătatea lui și nestatornicia lui. Era tânăr, de fapt, era 15 ani, a ajuns domnitor, a murit, de fapt, și foarte de tânăr, foarte nehotărât, ba abdica, ba relua tronul și niciodată n-a oferit siguranță. El a dat ordin ca sabatarienii să fie urmăriți și exterminați. Însă planurile lui Bathory nu au fost duse la capăt. În 1599, el a izbutit să adune toate cărțile sabatarienilor, toate documentele, toate obiectele de prin bisericile lor și le-a ars în piață, obligându-i să participe, să asiste la acest spectacol jalnic și forțându-i pe toate căile posibile ca ei să renunțe la credința lor. Însă Domnul avea un alt plan cu sabatarienii. Și anume, tocmai atunci au început să se desfășoare evenimentele istorice care au pus capăt planurilor lui Bathory. Mihai Viteazu, domnul Munteniei, a trecut Carpațiu în fruntea unei oștiri și a ocupat Ardealul, iar ordinul de persecuție emis de Sigismund Bathory a devenit inoperant. Și secuii au fost scoși din închisori și eliberați. Mulți dintre ei au trecut de partea lui Mihai, ajutându-l în planurile sale. Nu știu dacă Mihai Voievod și-a îndeplinit atunci și exact toate planurile pentru care el a pornit în această campanie. Dar ce știu și ce pot să vă spun cu toată certitudinea este că Dumnezeu și-a împlinit planurile lui. Adică i-a salvat pe credincioșii lui care erau în pericol de moarte. Timpurile care au urmat pentru 10-12 ani au fost timpul de liniște pentru sabatarieni. Al doilea val a fost provocat de legea lui Gabriel Bathory în 1612. Cum a fost ales domnitor, el a reînceput persecuția pornită odată de Sigismund. Și anume a convocat dieta și a hotărât ca predicatorii sabatarieni să fie arestați, iar credincioșilor să li se acorde un răgaz de convertire. Vremurile însă erau tulburi. În timp ce el îi arunca în închisoare predicatori și apoi pe toți ceilalți membrii care nu cedau insistențelor lui de a trece la una din cele 4 religii recepte, au izbucnit evenimente din țara românească, pentru că în timpul acesta el a atacat Brașovul, a atacat Branul și domnitorul țării românești a pornit o campanie împotriva lui Gabriel Bathory, iar acesta n-a putut să-și mai aducă la îndeplinire planul lui de a nimici mișcarea sabatariană. Dumnezeu intervine iarăși. Brașovul a rămas mai departe sub asedul lui Bathory, dar Toată intervenția domnitorului țării românești se pare că n-a avut niciun rezultat decât acesta neconsemnat de istorie, și anume eliberarea sabatarienilor. Al treilea val a izbucnit în 1618, la câțiva ani, pe vremea lui Bethlen. Principele Calvin, era Calvin Bethlen, și el s-a hotărât să îi treacă pe sabatarieni la calvinism. Mai întâi l-a pus pe Simon Pecci să fie cancelarul său. Și apoi l-a început prin diplomație, dar văzând că nu-i reușește diplomația, a devenit din ce în ce mai violent. Așa se face că în 1618 a convocat sinodul de la St. George de Pădure cu scopul de a hotărî sancțiunea severă împotriva sabatarienilor. De reținut este faptul că în același an toate celelalte biserici i-au exclus pe acei sabatarieni care încă mai erau membri în diferitele biserici. Sinodul acesta a încredințat convertirea ostașilor. Ei, dumneavoastră știți cum convertesc ostașii. Convertiri n-au făcut, dar crime au făcut. Sabatarienii au fost arestați până la unul. Iar în locul predicatorilor sabatarieni au fost așezați preoți reformați. Bisericile le-au fost confiscate. De asemenea, averile le-au fost confiscate. Mișcarea sabatariană părea că se clatină și cu adevărat se desfințează. Însă, Dumnezeu avea planurile lui. Atunci au izbucnit niște conflicte foarte violente, chiar în sânul casei princiare, și decretul acela de exterminare a fost anulat. Al patrulea val a fost provocat de Iorie Racoții I. Racoții a fost foarte hotărât să desfințeze odată pentru totdeauna această mișcare sabatariană, care, spunea el, deranjează, pentru că acești cercetători ai Sfintelor Scripturi au ajuns la convingeri nelegale, spunea Racoții. Convingeri nelegale. I-a persecutat cu o cruzime nemai întâlnită. În perioada aceasta Simon Pecci și-a pierdut toate demnitățile pe care le câștigase înainte. Și n-a ajuns decât un simplu deținut, dar aruncat într-o celulă în mizeră, într-o închisoare din Dej. Averea a fost confiscată în mod total și s-a hotărât ca sabatarienii să fie condamnați la moarte. Erau așa de mulți încât nu aveau lanțuri să-i lege. Au trebuit să facă comenzi speciale de lanțuri la Viena și cărau cu carele lanțuri de la Viena ca să poată să-i lege în lanțuri. Închisorile erau de asemenea pline. Niciun sabatarien nu s-a supus legiului Racoții, socotind că ele, aceste pretenții ale lui Racoții, încalcă legea lui Dumnezeu. În 1638, Dieta a numit un comitet ales ca să înceapă executarea lor. Însă, chiar înainte de ziua executării, Racoții a trecut printr-o experiență tulburătoare pe care el nu o explică și sigur că n-a fost înțeleasă de contemporani. Istoricii o amintesc, dar nu vorbesc despre ce a fost vorba. Și anume, el a amânat execuția și a zis să mai încercăm, să mai folosim și alte mijloace de a-i converti, de a-i trece la religia receptă. Un singur caz de executare se cunoaște, și anume Ianoș, fiul episcopului unitarian. Deci tatăl lui era episcopul bisericii unitariene, iar fiul lui era sabatarian. A fost condamnat la moarte și executat prin omorârea cu pietre în piața din orașul Dej. Au instigat mulțimea și au cerut prin lege ca ei să arunce cu pietre asupra lui. Și l-au ucis. Pe Simon Pecci l-au aruncat în închisoare, era foarte bolnav, n-a putut să se prezinte în fața judecății, a fost reprezentat de ginerele său și a fost și el condamnat la moarte, atât el cât și fetele lui, cu excepția celei mici care era minoră. Însă, după câțiva ani, Simon a murit în închisoare, a murit în condiții de sărăcie și de singurătate. Dintre credincioșii lui i-au luat trupul, l-au înmormântat și nimeni nu știe unde l-au înmormântat ei. Persecuția declanșată la Dej a făcut ca sabatarienii să se împrăștie. Mulți s-au mutat în țara românească, alții au plecat în Boemia, în Polonia. Unii au ajuns până la Constantinopol. Au împânzit toată peninsula balcanică, aprinzând noi și noi focare ale credinței lor. Erau foarte ușor identificați după predici, după cântările pe care le cântau în fiecare zi de sabat și prin faptul că nu puteau să fie forțați să muncească în ziua de sabat. Erau hărțuiți permanent în toate țările pe unde fugiseră. Pe la mijlocul secolului al XVII-lea și până la începutul secolului al XVIII-lea, mișcarea sabatariană a fost lăsată în pace și aproape că uitată. În tot acest timp ei s-au bucurat de pace și de liniște. Al cincelea val a fost provocat de Casa Habsburgilor la 1728. Știm că în 1690 Transilvania încetează să mai fie stat independent, trecând de sub tutela otomană, sub stăpânirea Habsburgilor. Habsburgii erau catolici și ei și-au pus în gând să treacă pe românii din Transilvania la catolicism și de asemenea și pe sabatarieni. Și pentru că aceștia n-au făcut-o de bună voie, au folosit persecuția și violența. Din cele 72 de sate ale lui Simon Pecii, de pe vremuri, unde existau nucleul sabatarienilor, toate au fost distruse. Satele au fost distruse și colonizate cu catolici aduși din alte părți. Al șaptelea val a fost provocat pe vremea lui Iosif al II-lea. E adevărat, Iosif al II-lea este cunoscut ca un om pașnic, numai că el a fost foarte categoric împotriva sabatarienilor. Și istoricul Eusebiu Popovici arată că acești sabatarieni s-au menținut până în 1868, când un rest de 30 de familii, însumând 136 de persoane, au fost trecuți forțat prin lege la mozaism și au primit prin lege drepturi egale cu celelalte naționalități conlocuitoare. În 1868. Aș vrea să vă spun că în 1868 un alt vestitor al lui Dumnezeu, preotul polonez Mihail Belina Cehovski, se îndrepta spre Budapesta, unde a petrecut un timp, apoi a venit în Transilvania, la Cluj, sub diferite pretexte, și a început să predice solia adventă, ca în 1870, și așa cum o să discutăm, el s-a înființat prima biserică adventistă de ziua șaptea de la Pitești. În 1890, un misionar adventist din Germania, Conradi, a făcut o călătorie în Transilvania să studieze și să cerceteze istoria sabatarienilor. El spune că a mai găsit aici, în sinagoga evreilor, pe unii care trecuseră cu ceva ani în urmă la evrei și care supraviețuiseră furtunilor ce se abătuseră asupra lor. La unul dintre ei a și găzduit și acesta, care cunoștea puțină germană, când a înțeles că mișcarea sabatariană este predicată în Europa și în America și este un avânt, da, și în toată lumea a început să se vestească și să se sune din trâmbiță cu privire la cea de-a doua venire a Domnului, el s-a bucurat foarte mult. Dragii mei, istoric obiectiv, stând și privind peste veacuri, rămâne cuprins de admirație în fața acestor credincioși bravi. Eroi ai unei credințe nestrămutate și nenegociabile. Oameni care au prețuit ce stă scris și ce zice Dumnezeu mai presus de viața lor și mai presus de bogăția lor, de funcțiile lor și de toate onorurile pe care le-au câștigat în această lume. Au fost gata să jertfească totul, viața, averea, libertatea, să urce fără teamă în flacăra rugurilor. Exemplu cei despre care am vorbit și astăzi. Exemplul lor de viață și de luptă a rămas înscris în istorie. Și Dumnezeu l-a lăsat înscris acolo ca El să trezească în inimile noastre noi avânturi sfinte. Și atunci, când trebuie să alegem între ce stă scris în Scriptură, ce spun oamenii, ce spun autoritățile, să alegi ce stă scris. Ăsta este exemplul lor. Ce a însemnat oare sabatul pentru acești oameni? Ce a însemnat revenirea Domnului pentru acești oameni? Daicoviciu spune că aceștia aveau ca țintă și singura lor speranță și atunci când trebuiau să-și plece capul sub ghilotină sau atunci când trebuiau să fie uciși în mod din ce în ce mai barbare, ei își îndreptau privirea în sus și spuneau: Te vedem venind, Doamne Iisuse. Pentru asta facem ce facem. Și faptul că vii ne dă putere să rămânem drepți, să rămânem de partea ta. Repet, stimații mei, asta s-a întâmplat pe teritoriul țării noastre. Nu vorbim acum despre personaje aproape mitice de pe undeva din cine știe ce parte a lumii. Nu! Acești oameni au trăit și au sădit exemplul lor printre străbunii noștri. Observați cum conduce Dumnezeu istoria. Observați cum își conduce Dumnezeu lucrarea și misiunea Lui. Cum își conduce adevărul ca El să rămână totdeauna să plutească, indiferent cât de tulbure și de murdare este marea care se chinuie sub ea. Suntem noi urmașii demne acestor oameni? Când veți avea probleme și când vă veți gândi chiar la problema sabatului, când va trebui să cântăriți și să puneți și alte lucruri în balanța în care se află legea lui Dumnezeu și ce stă scris, aduceți-vă aminte de exemplul săbătarienilor. Aduceți-vă aminte că jertfa lor nu este zadarnică. Oamenii aceștia au știut ce cred și cu siguranță că știm și noi. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.